Muzokara. Direktor zudlik bilan xavfsizlik kengashini chaqirdi. Kengashda ko'kkizar fazogirlari ham qatnashdi. Hozir general Obma bilan gaplashdim. Gap boshladi yuzi oqarib, terlab ketgan direktor. Obma sizlarni unga topshirishimni talab qilyapti. Agar uning talabini bajarmasam, Koinot muzeyiga hujum qilmoqchi. Nega endi? Biz sizning mahbusingiz emasmiz? Biz erkin fazogirlarmiz. E'tiroz bildira boshladi Margo. Siz qanotni olib, bizga va'da qilingan xarita bo'lagini topshiring. Bir daqiqada ko'zdan g'oyib bo'lamiz. Xo'sh, sizlar ketganingizdan keyinchi? O'rnidan turdi muzey qo'shini sarkardasi. Bizning sayyora bir sayyohlik markazi xolos. Katta qo'shin saqlamaymiz. Qaroqchilar 10 daqiqada muzeyimizni yakson qilib yuboradi. Sarkarda to'g'ri aytibdi. Bizning boshqa choramiz yo'q. Obma menga 30 daqiqa muhlat bergan, dedi direktor. Qanday qilib? Ajablandi Ahmad. U 30 daqiqadan so'ng hujumga o'ta olmaydi. U kichkinagina yulduzlar aro uchar kema bilan sayyorangizni yakson qilib tashlaydimi? Ahmadning gapi to'g'ri, dedi Margo. Hozir qaroqchilar biz salmerliklarning ekspeditsiyalari uchun mo'ljallangan kemasida uchib yurishibdi. Ularning asosiy kemasi 800 yorug'lik yil uzoqlikda joylashgan. Bu yergacha 2 oyda yetib kelsa ham katta gap. Josuslar bu gapni tasdiqlaydi, janob direktor. O'rnidan turib dedi boshqa bir harbiy. Menimcha, ularni qaroqchilarga topshirsak juda katta xato bo'ladi. Endi qahramonlarimizga yordam bergan direktor kotiba ham o'rnidan turdi. Agar galaktikada Koinot muzeyi rahbariyati kelgan mehmonlarni qaroqchilar qo'liga topshiribdi degan gap tarqalsa, hammasi tamom. Bizning muzeyga sayyohlar kelmay qo'yadi. Bankrot bo'lamiz. Bu gapdan so'ng barcha majlis ishtirokchilari sergak tortib qoldi. Haqiqatan ham kotibning e'tirozi juda o'rinli edi. Unda nima qildingiz? Jahl qildi direktor. Bizni qo'yib yuboring, Ahmad gap boshladi. Biz to'g'ri Miks sayyorasiga uchib, katta qo'shin bilan qaytamiz. Qaroqchilar o'zlarining asosiy kemalari bilan qaytib kelgunicha biz Miks qo'shini bilan himoyalanishga ulguramiz. Miks qo'shini bizga yordam berar ekanmi? Ishonqiramadi direktor. Yo'q, ular sizga emas, bizga yordam berishadi. Miks qo'mondoni Dordan har qanday vaziyatda yordamga shay ekanini aytgan. U bir so'zli harbiy. Ahmadning taklifi bu vaziyatda eng ma'qul edi. Direktor ham muzey, ham sayyohlar manfaatidan kelib chiqib bu taklifga ko'ndi. Ammo ular katta qo'shin bilan ortga qaytmaguncha xaritani bermasligi va adolat yuzasidan qanotni ham olmasligini aytdi. Ko'kkizar ekipaji majlis tugashi bilan Miks sayyorasiga uchib ketdi. Direktor 30 daqiqadan keyin Obma bilan bog'lanib, xotirjam ohangda mehmonlarning qochib ketganini aytdi. Bir kunning o'zida ikkinchi marotaba chuv tushgan Obma sharmandalarcha ortga qaytishga majbur bo'ldi. Endi u Koinot muzeyiga qaroqchilarning katta qo'shini bilan qaytishga qasd qilgandi.